Străinul din Galileea.
Bine v-am găsit la emisiunea Străinul din Galileea. Aș vrea să-l salutăm pe profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Eu sunt Mihai Brașov și vă invit ca să studiem în continuare din Sfânta Scriptură, din Evangheliile Sinoptice. Suntem într-un pasaj în care Mântuitorul vorbește despre prigonirea ucenicilor, dar și a creștinilor. Săptămâna trecută aproape terminasem pasajul din Matei 10 cu versetul 16 până la 26, dar nu apucasem să discutăm toate ideile pe care voiam să le discutăm, așa că vă invit să citim din nou ultima parte a acestei pericope și pasajul pe care îl vom studia mai în profunzime astăzi. De la versetul 25. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui? Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină, și ce auziți șoptindu-se la ureche să propovăduiți de pe acoperișul caselor? Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mult mai de preț decât multe vrăbii. Domnule profesor, este cumva înfricoșător așa mesajul acesta, anunțându-ne Mântuitorul lucrurile teribile prin care vom trece, dar iată, ni se dă și multă speranță. Aș vrea să discutăm versetul pe care îl lăsasem data trecută, așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. La ce se referă Mântuitorul când spune aceste lucruri?
Este o realitate pe care omul o ignoră. Când se foloseau cai și căruța, pentru a proteja caii, se puneau ochelari de cal, adică niște palete de piele mai mici cât o palmă, în stânga și în dreapta, ca să nu vadă când vine cineva din spate sau să nu se sperie calul. Noi oamenii avem tot o asemenea paletă, dar e de factură absolut subiectivă. Nouă ni se pare că există lucruri la vedere și lucruri ascunse. Și în psihologia noastră, multe din repedele realității noi nu le cunoaștem. S-a auzit undeva că s-a dat o spargere mare. În altă parte o crimă. Și că crime perfecte. Dar uite că după 2 ani, după 4 luni, după 12 ani, criminalul e prins. Cum? Unde este punctul care rupe această certitudine, această siguranță că nu voi fi prins? Undeva ceva care a fost ascuns a ieșit la lumină. Sau n-a fost ascuns decât în mintea mea. O cât de mică urmă, o urmă de fir din, știu, puloverul, s-a agățat de...
O amprentă, un fir de păr.
Te mir ce. Nu există, nu se poate. În mintea noastră există ascuns și descoperit. Și pentru că există în mintea noastră ascuns, se întâmplă atâtea lucruri grotești, păcate care sunt servite pe tavă. Un caz, în alimentară sau într-un market, autoservire, în stânga, în dreapta, pac, iau, pac în coș, sau îl ascund în sân, sau știu ce fac, sau îl mănânc. Dar sunt camere. Mulți încă nu sunt obișnuiți cu camerele. În Londra există peste 1 milion de camere de luat vederi la mai toate intersecțiile. 1 milion. Și îți dai seama că există un sistem de monitorizare atât de bine pus la punct, mai mult ce camere, că eu nu intru în Londra, dar am și eu un computer acasă, un laptop. Și am un telefon, un telefonaș. Păi telefonul acela spune tot despre mine. A fost un cetățean apărut pe așa numitul TED, TED. Niște clipuri de instruire foarte utile. Prea multe nu știu cine e organizatorul și poate știi tu cine le creează, dar toate sunt pe teme de interes actual
și foarte bine
și bine făcute. Nu sunt lungi ca să te plictisească, între 15 minute, 13 minute și 20, mai mult. Și spune o esență și ceva care știe bine să le spună. Ei, a apărut un individ și a arătat telefonul lui celular. Era în Germania. Ăsta e telefonul meu. Și cineva mi-a băgat spaimă în mine că eu sunt monitorizat prin telefonul acesta. Și am rugat frumos Deutsche Telekom să-mi spună, să-mi dea un raport al monitorizării mele. Și mi-au trimis doar un extras al tuturor convorbirilor mele. Și am spus, nu asta vă rog, asta știu, ci ce faceți voi cu datele de la mine? N-a primit răspuns. A trimis a doua cerere, a treia, a patra, până când a spus, vă dau în judecată. Și atunci i-au trimis nu două foi, două pagini de extras, ci 40, 50, 60, în care arăta nu doar ce a vorbit, atenție, apropo de ascuns, și ci unde se afla pe autostradă, în cutare loc, dacă era într-un domiciliu, la ce număr, la ce, nu în oraș, stradă, număr, apartament, locuit de Johansson. 3. Cu cine s-a mai întâlnit în ziua aceea, că telefonul urmărește traseul. 4. Care este rețeaua de comunicare intensă? Că atunci știu care este rețeaua de, știu, răufăcători, infractori și așa mai departe. Încât, practic, el era un șoarece, în un cobai, într-un labirint, să spunem noi, urmărit sistematic de Big Brother, de un, știu, cel care face teste cu șoarecii. Și a spus, are instituția Deutsche Telekom dreptul să mă urmărească în felul ăsta, să știu care sunt prietenii mei, să știe cu cine vorbesc mai des ca să urmărească relația. Nu sunt eu oare ca un deținut eliberat pe cauțiune și care sunt monitorizat? Atât a fost emisiunea, dar a fost surprinzătoare. V-a să zic că tu, Mihai Brașov, eu sunt un alt cobai sau șoricel și tot ce se spune e știut. Un lucru foarte interesant. Modul de monitorizare depășește imaginația noastră. Ginele meu este medic și și-a dat rezidențiatul, doctoratul, e pe o platformă de certificare, acreditare serioasă. Și el povestește ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat când a dat el rezidențiatul. A venit în amfiteatru, dai seama, în diferitele centre universitare, se dădea același set de întrebări, același test. Și s-a dus decanul, rectorul, cine era, cine conducea profesorul respectiv și a spus, domnilor, domnișoarelor sau doamnelor, mai este vreun telefon mobil în buzunare? Ele trebuiau predate la intrare. Dacă mai e cineva să predea acum, mai vine o duduie și să spune, da, poftiți telefonul, l-am luat. Mai e cineva? Nu. Și între doi indivizi. Cu un sistem interesant de scanare. Un device electronic. Și numai apasă pe un buton și sună un telefon acolo, unul din coace, unul din coace. Se duc acolo telefonul. Și un medic, dai seama, rezidențiabil, scoate telefonul, o duduie roșie caracu, l-am uitat în poșetă, mai e cineva? Deci, de unde? Cum au activat, că au numere individualizate, nu? Personalizate, au cod. Cum să mă? Eu nu știu cum. Și asta este doar o chestie la vedere pentru amfiteatru medicilor rezidenți. Dar mai mult. Tu știi că monitorizarea devine din ce în ce mai detaliată. Am văzut o imagine o, de, mă rog, o manifestație publică și cineva de la balconul prezidențiabilului sau ministrului sau acelui care era în atacul publicului, cred că erau acolo vreo 1.000-2.000 de oameni. Deci era o imagine, o fotografie care o pată de o masă de oameni. În masă te pierzi. Și spune, puneți cursorul pe un chip și măriți-l. Nu mi-a venit să cred. Am putut să văd cu claritate chipurile fiecărui individ. Iar chipurile sunt în baza de date. Eu știu cine a avut mâna sus. Eu știu toate detaliile. Și asta o fac cu oamenii. Dar mai există un al doilea tip de monitorizare. Dumnezeu și diavolul. Tu îți dai seama că sunt două rețele care se luptă să găsească, să identifice elemente și detalii care să fie în avantajul taberei pe care o reprezintă. Mm-hmm. În momentul în care eu devin conștient că sunt monitorizat, nu de oameni, intru într-un WC-ul public din gară. Acolo sigur nu e monitorizare. WC-ul este aproximativ curat, acolo ai încuiat ușa, nu-i lumină, cum să te vadă. Ce faci acolo? Se întâmplă că sunt situații pe care tu le îngădui, nu mă refer neapărat la WC, locuri, pe stradă, ești pe stradă și ai un gunoi și l-arunci pe stradă. Dacă te-ar vedea cineva care te cunoaște, ai mai arunca mototolul?
Nu.
Nu. De ce arunci acum? Că nu mă vede nimeni în ascuns. Creștinul să spune stop, mă vede Hristos. Odată am fost solicitat să vorbesc despre o problemă a unui campus universitar și anume copia. Se copia la teste, la colocvii, examene. Erau studenți. Erau studenți care în mare parte mărturiseau un atașament creștin. Și am vorbit despre integritate. Ce înseamnă integritatea? Integritatea înseamnă să fiu consecvent sau consistent cu mine și atunci când nu sunt văzut. Sunt integru, întreg. Nu sunt duplicitar. Ori acest verset nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit. Mă obligă, mă vede să fiu integru. Știi, ilustrația aceea populară. Și asta s-a întâmplat în epoca comunistă. Săpătorii muncesc și șeful spunea, bine, hai, dați înainte tot așa, eu mă duc, lipsesc o oră. Și când a plecat șeful, pun sapa jos, se suie pe marginea șanțului, scot țigara, mai scoate unul sticla și o pupă toți și discută. Și creștinul, băi, a plecat șeful, și șeful meu e sus. Adică pe mine mă vede ăla. Eu nu muncesc pentru individul. Și această integritate îi recomandă pe creștini. Cunosc un adventist, un tânăr, nu mai tânăr, poate are spre 40-50 de ani, care a ajuns într-un sistem guvernamental în care nu se poate pătrunde decât politic. Și el nu e politic. El e sabatarian. Toată lumea știe că e adventist. Acum a ajuns acolo. Și el spune, știu oamenii, m-au testat și știu că de la mine nu iese nimic. Odată eu eram în vorbă cu creștinul, am zis, Gicuță, un nume oarecare, spune-mi cu ce treburi, ce nu pot să vă spun. Și eram pastor. Era un simplu membru. Nu pot să vă spun. Și omul este integru pentru că are un Dumnezeu și oamenii contează pe oamenii ăștia. Contează pe aceștia că orice ar face, nu scot o vorbă, că sunt integri, cineva îi vede. Ori integritatea este rezultanta conștienței prezenței lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu e aici, eu nu pot să te vorbesc de rău, chiar dacă aș avea motive. Nu pot să râd când altul te vorbește de rău, că e ca și când tu mă vezi. Nu mai pot să furtișez la examen. Deci, deodată viața mea devine alta. Devine după voia lui Dumnezeu. Doar conștiența că ochelarii de cal mă înșală, că realitatea și monitorizarea e dincolo de ceea ce mi se pare mie că este.
Și cred că în contextul pasajului nostru poate se refere și la faptul că atunci când ești persecutat, să știi că totuși cineva vede orice acțiune pe care o faci și poate și o altă idee, că atunci când vei fi pus în situația de a străda stăpânul, nu? Pentru că aici e contextul cel mai apropiat, să nu faci nicio mișcare greșită, chiar dacă va fi în avantajul tău.
Absolut corect. Și îmi pare bine că ai contextualizat, pentru că aici spune, așa că nu vă temeți de ei. Pe de o parte, că tot ce fac ei e știut, ca tare Dumnezeu e în control. Pe de altă parte, tot ce fac eu vis-a-vis de ei este știut. Adică vis-a-vis de Dumnezeu, cedez sau nu. Și mai încă un lucru foarte bun. Sunt oameni care în închisorile comuniste, i-am avut colegi care au fost bătuți crunt, au stat în pe frigare. Nu știu dacă am explicat vreodată ce înseamnă frigarea.
Nu cred.
Era un birou, două birouri puse unele lângă altele, un dita mai lemn, un toiag gros, iar eu sunt legat de mâini și de picioare. Ei bagă un mâini și de picioare. Ei bagă toiagul în așa fel că legătura de la mâini și de picioare să se sprijine pe el și mă ridică ca pe o frigare. Mm-hmm. Înțelegi? Pun bastonul
între
cele două birouri. Eu stau agățat exact ca un miel pe rotisor. Rotisor îi zice, nu frigare, rotisor. Bineînțeles, mi-au scos pantofii și ciorapii din timp, înainte. Și încep să mă bată la tălpi. Ci că ești la rotisor. Au fost oameni care au luat bătăi. Unii au murit în închisori pentru credința lor. Știi care este asigurarea și mângâierea lor? Este un psalm 56. Vreau să spun ce scrie acolo. O mângâiere extraordinară. Rectific. 56. Ba da, e bine. Cu versetul 8. Vreau să citești tu, pentru că este foarte, foarte frumos.
Tu numeri pașii vieții mele de pribeag.
Atenție, e vorba de unul prigonit.
Punem lacrimile în burtuful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta?
Niciuna din suferințele, din loviturile mele tainuite, că nu s-a știut, m-au bătut într-un birou antifonat, sunt notate. Deci toate sacrificiile din dragoste pentru Hristos, nu sacrificii, sunt doar o recunoștință. Pot plăti cu viața din recunoștință. Toate acestea sunt contabilizate, arhivate. Și ceea ce sufăr acum, dacă sufăr acum, odată vor fi, sau nu că vor fi descoperite, că ele deja sunt, dar vor primi recompensa bucuriei. Deci tot ce se suferă în ascuns, nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care să fie descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Este și acest lucru deosebit. Iar cum ai spus tu, atenție, nu putem fi duplicitari. Iar dacă sunt consecvent și integru, voi fi integru și la interrogatoriu și la tortură, vom fi integri. Îmi spunea cineva, Dumnezeu m-a binecuvântat cu un duh slab. Și eu zic, cum? Păi zice, ori de când începeau să mă bată, leșinam. Și nu mai simțeam nimic. Zice, și asta este o chestie, un dar. Omul crede, știe că Dumnezeu e în grijă, e în control cu toate.
Oricum, nu ne va fi dat nimic peste măsura puterilor noastre.
Da, așa este.
Mai departe, versetul 27 spune așa, ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor.
Este o perspectivă, un orizont care se deschide în fața ucenicilor. Unde erau ei? Cine erau ei? Ce rol, ce greutate pentru populația iudei și pentru grupul tank al fariseilor, nu? Era blindată. Era un grup mic. Adunați într-o cameră de sus sau undeva într-o poieniță în lizieră de pădure, sub un pod, lângă un lac, în bărci. Ce vă spun eu acum? Sigur, este o mișcare în fașă, este un cheag din ceea ce va fi odată. Dar va veni timpul ca ceea ce auziți de la mine, deschidere, să fie posibil să fie mărturisit în toată lumea. E o perspectivă profetică și nu-i rău să crezi acest lucru și tu. Pentru că ceea ce tu auzi, asta se aplică la toți, nu se aplică doar la apostolii de atunci. Noi citim pentru noi. Ceea ce eu aflu în cămăruță, un om, va veni momentul probabil într-un cadru mai public sau semnificativ să dai mărturia ta. Sunt recunoscător lui Dumnezeu că fiecare om are un ceas când își dă mărturia. Îmi povestea un bun prieten al meu, care terminase și el conservatorul, a fost oprit, a fost numit redactor muzical la Radio România, redactor muzical. Deci era foarte bun omul. Până la urmă l-a dat afară, tot pe motive de credință, dar în perioada, sau tocmai terminase conservatorul și înainte de a se angaja ca redactor muzical, el a fost chemat la armată. Ca terist, cu termen redus, trebuia să facă, mi se pare, 6 luni sau 9 luni, așa ceva, nu mult. Și acolo a apărut subiectul sabat. E greu, e periculos. Ca adventist nu pot supraviețui. Aici armata nu e civilie, fac ce zic eu. Dar era totuși un tânăr cu facultate. Nu-l puteau trata ca pe un răcan oarecare, știi? Și atunci au raportat mai sus, mai sus. Colonelul l-a luat la întrebări și pentru că el era pregătit, nu? Învățase în cămăruță Duhul Sfânt, i-a mintit multe lucruri și din legislație și din evoluționism și din convingere și din libertatea de a gândi și de a fi el însuși. A spus, domnule, trebuie să raportez la statul major. Și a venit o comisie de la statul major, cred că erau 9 sau 10 indivizi, cu stele mari și multe pe umăr, pe epoleți, și spune, mi-amintesc de convingerea care o aveam, era mărturia vieții mele. Eram conștient că mai mult de atât nu va fi. 2 ore mi-au pus întrebări și am răspuns inteligent, iar ca rezultat m-au îngăduit să țin sabatul. Eram comunism în 82, 80, rectific, în 72, cu un an după mine a terminat el, în 72 când mâncau închisoarea oamenii. În 74 colegul meu, Titu Ghejan, a fost condamnat la 4 ani jumătate pentru sabat. Tu îți dai seama, și el spune, eram atât de conștient că microfoanele celui înregistrează tot și o mărturie universală. Și îți dai seama, când un om are această convingere, nu se teme de ochelarii și mustața celor din față, ci deasupra acestora. Și impresia este puternică. Tot ce este ascuns va fi dovedit, va fi scos la lumină. Ocazia vieții mele. E adevărat că de atunci n-am mai avut ocazii. Aceea a fost mărturia pentru care se născuse. Bine, a avut ocazii mici. Da.
Bun. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă.
Hey.
Pare un dihotomism aici, nu?
Da. Și tare îmi pare bine că există textul acesta. Pe baza acestui text se spune foarte clar că printr-un punct poți trece o infinitate de drepte. Corect?
Corect.
Și că ai nevoie de 2 puncte ca să definești o dreaptă. Nu? 2 puncte deja mă obligă la o singură direcție, poziționare. Pe textul acesta eu pot ajunge la concluzia că omul, antropologic vorbind, este o dihotomie, 2 părți, unite cumva, știu eu, nituite sau printr-o legătură chimică, o valență, le leagă. Dar că cele 2 oricând pot fi separate. Așa se pare că unii pot ucide trupul, dar nu ucid sufletul. Partea cea mai semnificativă urmează. În mentalitatea celor care susțin dihotomia din acest text și, din păcate, cu oarecare miopie poți crede și poți aduna textele în așa fel încât să-ți confirme dihotomia cu oarecare miopie. Pentru că dacă citești Biblia dând la o parte prejudecata, atenție, prejudecata cu care încep să mă apropii de Biblie, nu cu ochelarii cu care citesc Biblia, pentru că eu știu dinainte de iad, rai, de sufletul care pleacă pe la strea și nu știu unde, trupul moare, dihotomia. Eu am deja în cap când citesc, dar pare că îmi confirmă. Ce spune dihotomia? Că trupul e pieritor și...
Este material, și? Este păcătos.
Și mai departe, și sufletul?
Sufletul este veșnic.
De ce?
Pentru că este duh.
Pentru că e o fărâmă, o scânteie...
Din Dumnezeu.
Din Dumnezeu, ai văzut. Deci, dacă este din Dumnezeu, poate muri sufletul?
Nu poate.
Nu poate, sigur, e clar, nu poate muri. Și acum vezi partea a doua a textului, fii atent ce spune. Temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă, în limba greacă, apoluo, este verbul apoluo, care înseamnă a nimici, nimic. A nimici înseamnă a face în nimic, a desfința. Care poate să apoluo, să nimicească și sufletul și trupul. Stai puțin, sufletul e muritor sau nemuritor? Nemuritor, zice de la Atenagoras din Atena. 170 după Hristos. Ăsta a fost primul care a introdus, de la Grecia, a fost filozof înainte, a introdus nemurirea sufletului. Până atunci, toți cei credeau biblic că sufletul este
un întreg.
Mai mult, este o funcție a materiei organizate de Dumnezeu. Uh-huh. Că omul e suflet, că nu are, ci este suflet. Toți, dar de la Atenagoras din Atena, din 170 după Hristos, a început să pâlpâie acest crez care a luat din ce în ce mai mult elan în timp ce a înnăbușit
conceptul biblic.
Conceptul biblic. Ei, care e ideea? Textul spune foarte clar că sufletul
este muritor.
E nimicibil. Și nu că este nimicibil separat de trup. Că sufletul și trupul, adică unitatea. Dar la ce se referă prima parte? Că și asta e foarte importantă. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Cum adică nu pot ucide sufletul? Ce înțelegi tu, Mihai, din asta? Să spunem, tu ești omul de pe stradă, teologia populară. Ce înțelege un om de aici?
Că poate ca trupul acesta să piardă, dar să rămână o entitate
în
care
eter.
Este doar în mâinile lui Dumnezeu. Nimeni dintre oameni nu se poate atinge de
corect.
Această...
Ce înțelege însă un teolog biblic despre nu pot să ucide sufletul? Și acum vine opinia teologică biblică. Nimeni nu poate distruge destinul veșnic al cuiva. Nimeni nu poate lua dreptul la viață veșnică. Noi vorbim în termenii mentalității ebraice, în care suflet sau nefeș sau ruach, dacă vrei, sunt sinonime, sau hevel, un alt sens, pot să însemneze orice. Cu altă ocazie am vorbit despre polisemantica sau polisemia unui cuvânt ebraic care este cu totul altfel decât în același cuvânt în mentalitatea greacă. Suflet în greacă înseamnă suflet în ebraică înseamnă orice. Până și cadavru. Cum adică suflet? Da, sufletul în Biblie, în Exod, capitolul 21, spune cine va atinge un suflet, va fi necurat până seara. Și acolo...
Contextul e...
Clar, contextul definește sensul în ebraică. Nu cuvântul în sine are sens, ci contextul. Dacă citești cu ochi ebraic și a doua parte îți confirmă că așa este... Am vorbit deja de a doua parte, când sufletul e nimicibil. Sensul este, unii oameni, pentru credință, mă pot duce în fața plutonului de execuție sau mă pot duce la eșafot să mă spânzure, dar nu îmi pot afecta dreptul la înviere, la viață veșnică, la existență. Că suflet însemnează omul, însemnează ființa, însemnează dreptul de a ființa, la urma urmei. Și acest lucru îmi dă curaj. Eu voi muri acum. E moartea, pot să mor de ganglioni, nu? Mi s-au umflat, nu mai pot respira. A murit de boală. Pot muri de gloanțele plutonului de execuție. Dar destinul meu nu e înrăurit de acest eveniment. Iar dacă eu sunt credincios, eu rămân în mâna lui Dumnezeu. Mai degrabă să ne temem de cel care ne poate șterge dreptul la existență, nimicind orice șansă de înviere. Ăsta e mesajul.
Acesta fiind Dumnezeu.
Bineînțeles. Și atunci nu mă voi teme de oameni, ci mă tem doar de... Mă tem. Ce înseamnă mă tem de Dumnezeu?
Îl respect.
Sunt conștient de atotputernicia Lui și sunt conștient că orice trădare a dragostei mele față de El însemnează sinucidere. El nu mă ucide. Dacă eu îmi tai cordonul umbilical de care sunt legat că El e dătătorul vieții, eu m-am sinucis. Moarte lentă sau violentă, dar tot moarte. Adică mor mai încet, în ani, sau mor brusc. Lentă sau violentă e tot moarte.
Adevărul e că în epoca noastră ne temem de cuvântul acesta, a te teme, a-ți fie frică, a-ți fie frică de Dumnezeu, dar cred că este un simț foarte normal atunci când conștientizezi mărimea Lui și forța Lui și
nu este...
a tot a Lui.
Și nu este o frică emoțională. O groază, o angoasă, o anxietate. Deci nu este genul acesta de frică care mă terorizează, ci este conștiința prezenței ochiului Lui și a dragostei Lui care mă urmărește și față de care dau socoteală. Este responsabilizare, nu? Responsabilizați-vă înaintea lui Dumnezeu, pentru că voi da socoteală, nu? Acesta este rezolvarea acestui text care mi-amintește, hei, fii atent, tu care ai teologia populară, sufletul nu supraviețuiește. Sufletul e nimicibil din textul acesta.
Da. Apostolul Pavel spune că doar Dumnezeu este nemuritor.
Absolut. În 1 Timotei, capitolul 6.
Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciunul dintre ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați.
Deci
să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Nu cumva se contrazice versetul acesta cu celelalte care spuneau că veți fi omorâți, veți fi duși, ai spune că nici măcar firele din cap nu sunt...
Știi care e treaba? A fost un război. Hai să spunem, a fost o bombă aruncată peste o tabără de sirieni sau de rebeli, unde erau câteva sute de oameni, nu? Între cei care au fost destinați să fie nimiciți, nu, targetul lor, erau și civili, copii, femei. Au aruncat sirienii o bombă de, știu, gaze...
Sarin.
Gazul sarin, gaz de război. Deci, grav. Arme chimice care sunt interzise de convențiile internaționale. Dar aia nu țin cont de nimeni. Au murit 200 și o de copii. Incredibil. Și acum vine întrebarea, poate că am mai amintit-o cu alte ocazii, cum Dumnezeu a îngăduit să moară copii? Înțeleg, domnule, ăia cu pușcoace de mână, să moară. Dar copii, femeile, una era gravidă sau 100 erau gravide. Cum? Și am dat această ilustrare tocmai pentru a înțelege mai bine versetele 21 la 31 din Matei, capitolul 10. Și anume, noi oamenii, ce avem în mână este ziua de azi, cu viața ei, cu plăcerile ei, cu șansele ei, cu proiecte, cu energie, cu toate și cu amenințări. Pentru noi, care nu avem decât momentul, nici măcar ziua, că s-ar putea că, cum ies de aici, să nu mai fiu. N-am decât secunda, prezentul care este totul pentru mine. Dumnezeu vede altfel, nu Dumnezeu, perspectiva, veșnicia, prezintă altfel lucrurile. Ceea ce am eu aici, chiar dacă aș avea 120 de ani de viață, ca Moise, sau 147, ca Iacob, de exemplu, Iacov, dacă eu aș avea atâția ani, nu, la mulți ani se urează, sunt o nimica. Pentru că ele constituie doar o scurtă perioadă de test în care eu îmi decid destinul pentru veșnicie sau pentru nimicire, apolio, pentru nimicire. Tot ce este acum n-are sens în sine, că plăcerile mele s-au dus, mâine nu le mai am. Nu? Tinerețea mea se duce, nu mai am. Bucurile pe care le am, când sunt copil, păpușă, mașinuță, pormă, jucării, pormă, la bătrânețe nu mai nici prăjiturile nu mai îmi plac. Bunicul îmi spunea, buream odată, nu mai plac. Iau așa că mă servești, dar nu mai întrebă. Îți dai seama? Mm-hmm. Te uiți la televizor, înainte filme. Acum toate sunt vax. După ce ai schimbat canalul, zici, bă, am pierdut iară timpul. Nu știu dacă n-ai trăit acest sentiment, că sunt interesante pe clipa aceea, dar îți dai seama că ele te fură, îți fac viața inutilă, că totul e zadarnic. Ceea ce noi trăim acum nu e destinul nostru, nu este bogăția și revanșa sau răsplata noastră, este doar o scurtă perioadă de test. Că această perioadă e mai scurtă sau mai lungă, n-au valoare, pentru că valoarea începe după alegere. Valoare sau zero. Când spune cuvântul nu se vând doar două vrăbii la un ban, totuși nici una din ele nu cale la pământ fără voia Tatălui vostru. Dumnezeu ne asigură că toate, chiar și încercările, totul este cunoscut de Dumnezeu și totul este în mâna și în providența Lui. Că vine moartea unui fiu, a murit o cunoștință de-a mea. Imaginează-ți că la mormântarea lui, tatăl le-a făcut necrologul. N-a urlat, nu și-a rupt hainele. A vorbit plin de încredere despre nădejdea pe care o are. Și plângea lumea, nu el. Adică oamenii care văd dincolo de pătrățica de viață. Că de atât e o pătrățică. Cel care trăiește mult, tot cât o pătrățică. Tu știi că pentru mine, la vârsta mea de, eu zic, 30 de ani în glumă, timpul stă loc. Eu nu mai percep trecerea anilor. Eu stau pe loc și văd doar că nisipul din clepsidră se împuțineasă. Dar pentru mine nu mai are anotimpul, luna, păi luna mai, nu mai are sens, s-a oprit timpul. Și mă mir că cei pe care știau țânci sunt acum pălăi. Adică pentru ei timpul contează, pentru mine nu mai contează. Viața pe care noi o ducem este o fărâmă, care mâine nu mai e. Dar Dumnezeu spune, indiferent ce prigoană vine, măcar vrăbile. La data aceea, nu știu, tu ai auzit că se mănâncă vrăbii?
Am auzit.
Eu am văzut. Eram în Sibiu și un băiețaș îmi povestea cum era foamete după război, punea o lada cu o proptea, de o sfoară, grăuțe, veneau vrăbile, pac, trăgea, prindea 5, 3, 7 și făcea exercițiul acesta în mai multe locuri, să nu... dar de bănuit, și cu 30 de vrăbii făcea o ciulama, zice, o minune. Zicea el, vrăbii. Dar ce e o vrabie? Că, cred că o gură și nu mai e. Nu e o găină, e o vrabie. Dacă o vrabie, care e cât o gură și o înghiți, nu cade una fără voia Tatălui meu, cu cât mai mult tu. Și apoi spune mai departe, vrei să citești versetul 30?
Că despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați.
Auzi? Perii din cap. Păi mă întreb, câți peri din cap n-au ars pe rug? Ți-amintești, a fost Jan Hus. Avea și barbă, nu? Păi da, zice Domnul că sunt numărați și au ars? Nu asta vrea să spună, că nu vei avea încercări, ci că nici una din aceste elemente dureroase
nu trec neobservate.
Unu, nu trec neobservate, nu trec necontrolate. Deci eu dozez focul. 3. Nu trec fără ajutorul meu, că eu sunt cu tine și dacă te bat pe rotisor, tu leșini și nu mai simți, că eu fac să leșini. E o treabă. 4. Că ele nu afectează destinul tău și că destinul tău este în mâna mea. Cum vrăbile acelea stau sau cad după voia mea, tot așa și tu ești în mâna mea și nu te voi lăsa să cazi. Pentru că perii tăi. Nu tu ai greutate pentru mine. Dacă un firicel din capul tău e numărat și este contabilizat, cu cât mai mult tu, fiul, fica mea. Deci, să nu vă temeți, nu că nu veți muri sau că vă voi ocroti de orice fel de prigoană, nu. Că sunteți în mâna lui Dumnezeu. Vreau să amintesc o replică extraordinară sau un gând a lui Viktor Frankl, cel care, medicul, psihologul care a stat în 2 ani în Auschwitz și care a văzut de nenumărate ori moartea cu ochii și a supraviețuit nu pentru că era mai puternic sau mai frumos, ci pentru că îl descoperise pe Dumnezeu.
Avea un sens.
Și sensul vieții. Și el spune un lucru în cartea lui, merită să o citești, omul...
Căutarea sensului.
Căutarea sensului vieții. Zice, nu mă tem de suferință, ci mă tem doar să nu fiu demn de suferința mea. Adică, suferința are un rost. Ei, să fiu demn de această încercare. Să fiu demn, am văzut o imagine pe internet, un francez din La Résistance, din rezistența franceză, pus la zid, un pluton de SS, o poți găsi printre poze, căștile lor, pregătiți ochind victima și el senin și înfruntându-i cu zâmbet. Știi? Era demn de moartea, de suferința lui. Avea o cauză, vezi? Cine are o cauză, suferința îl înnobilează. Noi înșine, nu doar mărturia, misiunea are nevoie de culoarul încercării și al plicoanei. Eu am nevoie. Pentru că ori de câte ori sunt în suferință, ori de câte ori sunt în încercări, ce se întâmplă cu relația mea față de Dumnezeu?
Se întărește.
Se întărește. Devine mai directă.
Mai apropiată.
Și ca să nu iau prea mult timp, fratele meu locuiește în Canada din 80, a avut o experiență și încă e. De 2 ani de zile a avut o pancreatită în august, cu 2 ani în urmă, în 2015, o explozie pancreatită gradul 4. Asta este ultima, moarte sigură. A intrat în comă imediat, o lună și ceva a stat în comă, îți dai seama. Și el spune, când s-a trezit și, mă rog, interiorul lui era devastat de sucul pancreatic, și el spune, în acele momente, Dumnezeu a fost cel mai aproape de mine. Atunci mă rugam și el era aici. Prin minune el trăiește, prin minune el se reface, prin minune, doctorii spun că este absolut un miracol, adică nu pot să explice. Noi ne-am rugat și am postit, nu eu, mai mulți. Și spune, acum când sunt mai bine, nu mai am pe Dumnezeu așa de aproape. E ciudat, e ciudos că atunci era aproape Dumnezeu de el. Ei, cei care urcă rugul sunt purtați pe mâna lui Dumnezeu. Și nici focul nu-i pârlește părul.
Domnule profesor, mulțumim frumos. A fost o oră extraordinară care ne-a dat putere, ne-a dat speranță și încredere în Dumnezeul nostru care vede tot, știe tot și în curând ne vom vedea cu El ca să ne povestească mai multe. Să aveți o săptămână binecuvântată și plină de dragostea lui Dumnezeu.